Siin pool mikrofoni Ardo Aasme ja kõneleme jõuluajal jätkuvalt jahipidamisest. Jahiseadused kaasaegses ühiskonnas on seotud eelkõige sellega, et säilitada uluki populatsioonide jätkusuutlikkus. Ehk teisi sõnu öeldes, et lubatakse jahti pidada erinevatele liikidele piiratult selleks, et teatud liigid maa pealt ära ei kaoks. Maailmas on üldiselt tehtud mitmesuguseid erandeid, näiteks kaasajalgi eskimot Kanadas ja Ameerikas, indiaanlased, tšuktsid, Venemaal on need loodusrahvad, kellel on siis eriõigused jahipidamiseks ja reeglina aasta ringselt. Ja kui kunagi 150 aastat tagasi oli teatud mõttes oli jahipidamise eesõigus kõrgaadlil, siis tänasel päeval on mitmed loodusrahvad omandanud tolleaegse kõrgaadli eesõigused. Eestis on aga anarhia olnud jahipidamises esimese ja teise maailmasõja ajal, nendel aegadel, kui võim on väga ebakindel või on tegemist okkupatsioonivõimuga, mis tsiviilelu korraldamisele väga põhjaliku tähelepanu ei pööra, ja üks aeg, millal meie ulukid olid üsna abitus seisundis, oli tõepoolest teine maailmasõja lõpp ja nõukogude võimu aeg kuni Stalini surmani 1953. aastal, kus tõsi asjaks oli ikkagi see, et terve hulk mehi redutas metsas. Ja kui 1949. aasta küüditamisega võeti ära tähelepanu väärne osa metsavendade toidubaasist, siis on ju täiesti selge, et üks õnnestunud lask vintrauast toitis punkriteie mehi ära päris pikka aega. Ja metsaveeres jällegi redutasid NKVD üksused, kes samuti oma volitsesid ja ei öelnud ära ka kitsepraest. Nii et see oli aeg, millal Eestis ulukite arv käis alla, ulukite arvukus käis alla ja asi hakkas paranema teatud mõttes pärast seda, kui metsavendlus lõppes, metsades anti amnestia, pärast Josif Stalini surma ja hakati rajama sõjaväe metsamajandeid. See tähendab seda, et võeti kontrolli alla ka Nõukogude okkupatsioonijõudude ohvitserkonna jahipidamine ning pärast seda hakkas ulukite arv üsna kiiresti kasvama. Ja nagu juba öeldud, tänasel päeval me oleme üsna ulukirikas piirkond. Ja võib-olla oleks mõistlik kannada ülevaade nende ulukite jahtimisest, mis mujal Euroopas on valdavalt keelatud, tänu sellele, et ulukid on kas tervete piirkondade ja riikide viisi hävitatud või on nende arvukus väga väike. Lehitsedes Tiit Randveri jahiraamatut, mis äsja on Eesti Entsüklopeedia kirjastuse poolt taas välja antud, ja kõigepealt vaataks üle sellise jahilooma nagu karu. Karu teatavasti ei ole mitte ainult meil Eesti rahvajuttudes üks olulisi loomamuinusjuttude kangelane, vaid on jäädvustanud ennast ka teadupärast Eesti filmiklassikasse, sest esimene Eesti mängufilm oli ju ikkagi Karujaht Pärnumaal. Ajalooliselt on karu levikuala olnud üsna suur ja meie metsaott on alamliik, mida nimetatakse Euroopa pruun karuks, mis siis ladina keeles on ursus arctos. Eestis arvatakse olevat, nagu juba eilegi kõneldud, umbes 500-600 karu, kuigi mõni aeg tagasi on jahimehed loendanud kuni 800, aga paistab, et seda on liiga palju. Ning Eestis karu leviku lõunapiir sisuliselt ühtib Eesti-Läti piiriga, Lätis enam karusid ei ole. Ja kui vaadata karude leviku kaarti, siis teda on veidi Norras, Kesk- ja Põhja-Rootsis, loomulikult Soomes ja Venemaal, aga on ka isoleeritud karu leviku piirkonnad Balkanil, Karpaatides, Põhja-Türgis ja Pürenee mägedes. Olgu siin kohal öeldud, et Eesti ja Soome karude arvukus on peaaegu ühe suurune, vaatamata sellele, et Soome on Eestist mitu korda suurem riik. Lihtsalt karusid on seal hõredamalt kui meil. Karu teatavasti on kõigesööja, nii nagu siga ja inimenegi, kuid on üks suundumus nimelt, mida põhjapoolsem karu, seda rohkem ta kiskja, sest taim toitu on põhjapoolsetel aladel vähem. Kuid see ei tähenda, et karu ei sööks ka taimetoitu. Kevad, kui karu talve unest ärkab, on tal üsna raske aeg. Ta sööb enamasti siis jõhvikaid või korjuseid, mis on lume alt välja sulanud. Ja kui õnnestub mõni loom murda, siis karu ju väga värsket liha kohe ei söö. Ta paneb selle kuhugi risu inniku alla laagerduma, ehk veidi roiskuma. Ja näljane karu sööb isegi hädaga sipelgaid, lõhkudes sipelga pesi ja kände. Augustikuus aga hakkavad karud käima kaerapõldudel. Ja Matti Kaal näiteks, kes on Tallinna loomaaia direktor, on kirjeldanud juhust, kus kütitud karu maos sisaldus 9 kilogrammi kaeru ja ei midagi muud. Ning viis, kuidas karu kaerapõllul käitub, on üsna kentsakas ja vihastab põllupidajaid, sest suur loom istub maha ja ahmib kahe käega viljapäid suhu ning lohistab end tagumiku peal edasi, tallates sel teel vilja ning karu mõju viljapõllul umbes sama nagu teerullil, kui see peaks põllule sattuma. Sügisel aga nuumab karu end marjadega, milleks siinsetes olundest on enamasti piilakas, puuotsas, mustikad, jõhvikad ja pohlad. Ning karu murrab ka loomi, ja on karu alati lugu pidanud ka meest. Ja mitte asjata ei ole üks ümberütlemise nimi karul ju mesikäpp. Ja meil lubatakse karusid küttida mõnikümmend isendit aastas.